Ди Плеер Азатлык Радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сугун 2019 жылын 26 февралы, хептенин тийшенбе күнү. Сугунк программабызда Балканды керендичилер сугундур планын тапшырмакта кыйынчылык чекерлер. Украинада түркмен талибини ийсе жерлештирген Иорданиялык жоготкерчилиги чекилди. Ве бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озары билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Hindistan'da avali Kashmir tevitinin Pakistan tarapından dolandırılan bölügünde jeňçilere garşy üňüni alys howa zarbalaryny urandygyny mälim etdi. Mundunyň ýagny şu aýyň başynda Kashmirde janyndan geçenin hüjümi amala aşyrylypdy. Daşary işler sekretary Vijay Gokhale Balakot tevitinin sana alnandygyny mälim etdi. Ol Kashmirin de facto, ýagny iş ýüzündäki serhet ara çäginden 80 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Mundunyň Pakistanyň harbalary Hindistany özüniň howa giňişligini bozmakda aýplady we muňa jogap edip öz harby uçurlaryny howa galdyrdy. Pakistanyň daşary işler ministri Mahmud Kureşi Nüdeyle Pakistan'a karşı çıkmazlığı duydurdu. Bu 1971-nji ýyldaky iki goňşy döwletiň arasyndaky urustan soň Serhedin garşy tarapyna amala aşyrylan ilkinji hüjüm boldy. Kashmirin Hindistan tarapynda düýbi Pakistanda ýerleşýän Zaýşy Muhammed jeňçi toparynyň öz üstüne alan hüjümi netijesinde 41 hindi eskeri öldürilenden soň Islamabad bilen New Delhi-niň dartgyny gatnaşyklary hasda ýitileşdi. Iranyň daşary işler ministri wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Muhammed Javad Zarif özüniň Instagram sahypasynda ýerleşdirilen ýazysynda mundan beýlek wezipe borçlaryny dowam etdirip bilmejekdigi üçin ütünç sorady. Sol bir wagtda da ol başga goşmaça maglumat bermekden saklandy. Iranyň gadyrly we mehriwan halky, şu soňky geçen 67 aý üçin size sag bolsun aýdýaryn. Men mundan beýlek dowam edip bilmejekdigim, şeýlede wezipämdäki göýberen kemçiliklerim üçin ütünç soraýaryn. Men Iranyň halkyna we resmiýetlerine minnetdarlygymy bildirýärin, diýip ol ýazgy galdyrdy. 2013 ýylyň awgustyndan bäri Iranyň daşary işler ministri bolup Islan Zarif öz topary bilen bilelikdäki toplumlaryň hereket plany diýilip bilinýän ilalasyň üstünde işläpdi. Bu ilalasyga laýyklykda Iranyň özüniň ýadry programmasyndan el çekmeginiň özüne Tehrana garşy giýdilen sanksiýalar gowşadylmalydy. Geçen ýyl Amerikanyň prezidenti Donald Trump Washingtonyň ilalasykdan çykýandygyny iglan edip, Irana garşy sanksiýalary täzeden giýdipdi. Emma Amerikanyň Ýewropadaky ýaranlary ilalasyň saklanyp galmagynyň tarapynda çykyş edýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekiliniň gyzy Ýewropa parlamentiniň Brüsseldäki idarasynda iş tejribesini geçýär. Bu barada Azatlyk radiosyna belli boldy. Dmitri Peskowyň 21 ýaşly gyzy Yelizaveta Peskowa Ýewropa parlamentiniň Fransiýa agdaty Emerik Şopardyň garamagynda tejribe geçýär. Bellisek Şopard Russiýanyň 2014-nji ýylda Krim armadasyny basyp almagyny açyk goldapdy. Peskowanyň ady Şopardyň Ýewropa parlamentindäki web sahypasynda agdalýar. Şopardyň özü hem Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Peskowanyň öz toparynyň düzümünde işleýändigini tasdiklady. Amerikanyň ýürütü wekili Zalmay Halilzat Awganistandaky 17 ýyl bäri dowam edýän urşy gepleşikleriň üstü bilen çözmek ugrundaky alınıp barylan tagallalaryň çäginde Katarda Awgan talawanynyň esaslandyrjylarynyň biri bilen duşuşdy. Edil şu wagt Molla Abdul Gani Baradar we onuň topary bilen öýlenip naharyna edindik. Bu biziň ilkinji duşugymyz boldy. Biz indi gepleşiklere başlaýarys diýip Halilzat 20-nji fevralda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Baradar Pakistanda 8 ýyl türme tutulgundan soň geçen oktýabrda azatlyga göwerildi. Galiberde Baradar Talibanyň siýasy ýol wassaty hukmunda bellenildi. Moskwanyň Domodedovo aeroportynyň veterinar barlygyny okudunda Moskwa, Podmoskowe we Tula oblasty boýunça Rosselhoznadzoryň edarasy Türkmenistana barýan pişigi ýurtdan çykarmady. Edaranyň metbuat edarasynyň beren maglumatyna görä, pişigi berilen veterinar uradyjy dokument kesitlenen nuskada çap edilmeýändir. Bellesek bu waka Türkmenistanyň özünde it pişikleriň izgiderli we rehimsiz awlanýan, köpçüligiň içinde öldürilýän döwründe gawat geldi.